halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah inooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:20 iyo 19:40 mitirban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 15 November sanadka 2015. idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo afaafka hore ee isbitaalka ku sugnaa ayaa gaariga oo sawaxan iyo qaylo dadkii saarnaa ay kula tageen gudaha isbitaalka. Waxa ay ciidamadu shaki iyo tuhun badan oo magaalada gaalka ay ka jiray aawadeed waxa ay ku fureen rasaas, waxa ay sababtay dhimashada 4 ruux.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ka hadlaya dad ku dhintay magaalada Gaalkacyo. Wareysi ayaanu idinku haynaa
qodobada kale barnaamijkeena Saakiya Caalamka ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid ah falanqayn ku saabsan weeraradii ka dhacay magaalada Paris,
hanaanka xulista xubnaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed oo magaalada Baydhabo oo ka bilowday,
heshiis laga gaadhay colaado ka jiray deegaano ku yaala gobollada Sool iyo Nugaal.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada Paris ayaa ahayd mid ah caasimadaha waxa ay tahay dunida ugu facaweyn marka la eego dhinaca xagga dhaqanka, laakiinse madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Hollande ayaa waxa uu jeediyay dadkiisa in ay guryaha ku nagaadaan, waxaana xirnaa habeenkii xalay ahaa iyo sabti ahaa guud ahaanba tiyaatarada laga daawado filimaanta dalkaasi, madxafyada, goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan, iyo guud ahaanba magaalada u ekeyd mid mugdiya. xarunta muusiga ee magaalada Paris oo ahayd meeshii sida weyn ay u saameeyeen weerarada argagixisada ee ugu yaraan 100 qof ee ku dhimatay in ku dhow 400 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa iyaduna ahayd mid haweeneysa. dadkii ka badbaaday weerarkaasi joogayna xaruntaasi muusikada ayaa waxa ay sheegeen in kooxdii iyagu dalbanayay in kooxdii dableyd ahayd aanay raahday ay dadka toogteen markii goobtaasi ay ka socotay muusig ay dhigayeen koox fanaaniin ah oo iyagu ka tagay dalka Mareykanka. dadkii ka badbaaday kooxdii tumaysa muusiga ayaa intooda badan ahaa waxaase dadkii ka baxsada ay sheegeen in ragga markaasi dableyda ah ay bilaabeen rasaasta iyagoona dadka u kala haybsoocin, waxaana dadkii ku dhintay goobtaasi ka mid ahaa nin u dhashay dalka Britain hase yeeshee ahaa caawiyihii kooxdii muusiga ee halkaasi ka tumaysa, kooxdan muusigistayaasha ah oo doonaya in ay ku maraan socdaal dalalka kale ee Yurub ayaa joojiyay safarkoodii waxayna dib ugu soo laabteen dalkani Mareykanka.
wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in weerar xagga cirka ah oo Mareykanku qaaday uu dilay madaxii ururka ISIS ee dalka Liibiya. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Peter Cook ayaa sheegay in ninka la dilay oo lagu magacaabo Abu Nabil oo u dhashay dalka Ciraaq. Cook ayaa Nabil ku sheegay in sidoo kale loo yaqaanay Wisaam Najm Cabdisayid Al-Zubaydi, kaasoo ahaa hogaamiyihii ISIS ee dalka Liibiya. waxaa kaloo Mr. Cook uu intaasi ku dareen Abu Nabil uu ahaa ninkii ka hadlayay fiidiyo sanadkan horaantiisii lagu arkay iyadoo masiixiyiin madhabta qibtiyiinta u nasab sheegta lagu geywuracayo. Cook ayaa sheegay in dhimashada Abu Nabil ay wiiqi doonto awoodda ururka ISIS inuu yoolkii uu lahaa ka gaadho dalka Liibiya.
wasiirada arrimaha dibadda iyo saraakiishii kale ka qaybgalaya shirka Suuriya ee mustaqbalkeeda looga hadlayo ayaa waxa ay sheegeen in weerarkii dhiigga badan uu ku daatay ee jimcihii ka dhacay Baaris in uu mijaxaabiyo wadiiqooyinkii ee xalka ugu doonayeen mushkiladda Suuriya, islamarkaasina si degdega loo soo gabagabeeyo kulankii. wakiilada dalalka dunida ugu xooga weyn oo kale ah Mareykanka, Ruushka, Iiraan iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen kulankii labaad ee uga socday Vienna sabtidii shalay, iyo oo guddiguna isku raaceen in la qorsheeyo xaalad siyaasadeed oo kala guura oo Suuriya la geliyo, sidoo kalena hanaan loo helo la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi isagoo afka faransiiska ku hadlaya ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry waxa uu yiri waxaan garab taaganahay dadka faransiiska iyo dunida kalaba isku daygooda ay ku doonayaan in lagu ciirib jiro loogu la dagaalamo kooxaha argagixisada ee dunida waxa hadalkiisa Viana ku weelinay wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo ergeyga qaramada midoobay u jooga Suuriya markii shirka jiraayd uu qabanayay John Kerry
subax wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga socotaan iyo si kasta oo aad noo dhageysanaysaan waxay noo soo socdaa wareysi ku saabsan shil ka dhacay magaalada Galkacyo dad ku dhinteen haatanse Paris 182 qof ayaa ku dhintay 300 oo kalena way ku dhaawacantay qaraxii ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska haddaba qaraxyada ku soo noqnoqonaya dalka Faransiiska waxyaabaha sababay iyo waliba saameynta ay ku yeelanayso dadka muslimiinta ee ku nool qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Faransiiska ayaa wariyaheena Umar Xasan uu ka wareystay Guuleed Axmed Dafac oo cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee magaalada Hargeysa haatanse ku sugan dalka Holland
Orso weerarkan waxa weeye kii ugu weynaa ee Faransiiska lagu qabto lagu sameeyo wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka. Waa weerarkii ugu weynaa ee argagixiso ee Yurub ka dhaca marka laga soo bilaabo 2004 markii Spain qaraxyadu ka dhaceen. Waa weerar xirfad sare leh ayuu ahaa oo loo isticmaalay isqarxin, rasaasayn iyo afduubasho intaba loo isticmaalay ayuu ahaa oo ay xirfadiisu aad u sareysay. dadka reer yurub iyo dadka faransiiska aan aad u naxiyay maxaa keenay faransiiska la bartilmaameedsado waxaan kala saari karaa sababaha dibadda iyo sababaha gudaha sababaha dibadda ee jira waxa kamid ah faransiisku wuxuu ka mid yahay dalalka isbahaysiga ah ee dagaalka kula jira Daacish ama ISIS Syria Iraq duqeynta ka geysta ayuu dalalka safka hore kaga jira kamid yahay goobo kale Liibiya iyo Mali ka tirsan tahayna Daacish iyo ururada la aragtida ayuu dagaalka kula jira markaa wuxuu bartilmaameed u yahay mar walba Daacish sababaha gudaha ee jira waxa kamid ah Faransiisku waa dalka ugu muslimiinta badan dunida dadka muslimiinta ee Faransiiska deganina waxay u badan yihiin dad faqiir ah ama noloshoodu hooseyso oo wax weyn ka tabta nidaamka dawliga ah waxa xogaha qaar sheegaya tusaale ahaan 170 dadka xabsiga ku jira inay yihiin muslimiin marka dadka muslimiinta ee deganaad u badan yihiin dhalinyarada la duusan kama aragtida laga dhaadhicin karaana korba u sareysa waxa intaa dheer helidda hubka Faransiiska ama ququuqa hubka inuu ku sahlan yahay oo hubka la heli karo dadka doonaya inay farsamo ama hubka sameeyaan waxa sidoo kale la sheegay ciidamada ammaanka laftigoodu miisaaniyadda ku bixi jirtay inay aad u horseysay oo labada sanad ee dambeeyay kor loo qaaday miisaaniyadda iyo nidaamka tababar ee dowladda Faransiiska labadaba si ay ula gariiri karto laakiin markii hore miisaaniyaddu aad u horseysay markaas laha guud ee Yurub la wadaagto oo ah inay bartilmaameed guud hadda halkii nugul ay Daacish weerari karto inay tahay iyo kuwa u gaarka ah ee midna daaqiliga tahay midna tahay dagaalka ay kula jirta adduunyada ayaa ka mid ah sababaha loo bartilmaameedsaday Faransiiska
waan gartay waxaad ii sheegtay 170 dadka xabsiga ku jira inay yihiin dad muslim ah midiin ahaan unba loo xiray mise dambi ay galeen awgeed ayaa loo xiray maxaa sababay in iyaga 170 heerkaas la gaarsiiyo xiritaankooda
diin ahaan looma xirin laakiin waa dadka ugu faqiirsan ee ku nool meelaha noloshu ugu liidato dunuubtuna ku badan tahay bay ku nool yihiin xadka dunuubta ay galaan baa kor u sareeya ee diin looma bartilmaameedsan weliba waxaa la sheegayaa xuquuq sheegaya marka xabsiyada lagu xiro inay xabsiyadu yihiin goobaha ay ka jirto xagjirnimadu ee dadka xagjirka lagaga soo dhigay inay xabsiyada ka mid tahay marka diintooda looma bartilmaameedsan laakiin faqriga ay ku nool yihiin meelaha ay degan yihiin ayaa keentay inay noqdaan dadka u badan ee dunuubta gasha
waan gartay qaraxyada kusoo noqnoqonaya ama weerarada kusoo noqnoqonaya dalka Faransiiska iyada oo laga duulayo saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa dadka muslimiinta ee ku dhaqan qaarada Yurub gaar ahaana kuwa dalka Faransiiska
saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay oo marka hore ee ugu horeynba waxaa beriyuhu dambeysiyo xogaysanayay wadamada reer Yurub siyaasiyiinta dhinaca militiga fog jira ee nacab soo galootiga iyo muslimiinta la ayaa aad sii badanayay kolka xaaladda ka dhex jirta muslimiinta siiba Siriyaanka faraha badan ee ka imanaya dagaalka awgeed iyo dadka reer Yurub markii horeba way xumayd oo may sii fiicnayd marka dagaal qaraxan intan leegi weerarkan intan leegi dacuna waxay fursad siinaysaa dadyooga militiga fog jira ee ku kicin kara dadka necbaanshaha ku abuuri kara marka dib iyo xumaan weyn bay ku leedahay xiriirka ka dhexeeya muslimiinta Yurub degan iyo dowladaha muslimiinta ee guud ahaantood Yurub oo dhan marka la eego iyo gaar ahaan dadka Faransiiska ahba oo xisbiga midigta fog jira oo dadaal badan ugu jira in la doorto ay kor u soo kacayso caanimadiisa ama boblaaratiga dadka doonaya inay doortaan marka faa'iido uma laha runtii dadka shacabta muslimiinta ah ee Yurub degan iyo kuwa Faransiiska degan marka loo eego xiriirkooda iyaga iyo ka dhexeeya dadka ay martida u yihiin qaxootiga ay ku yihiin dib badan bay u geysan doontaa
ma laga yaabaa weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ay ku dhinteen inta badan 100 iyo dheeraad in uu horseedo aargoosasho inay ku soo qaadaan dadka iyagu dhibaatooyinkaasi ay saameeyeen iyo waliba kuwa dadka shisheeyaha nacib ee Faransiiska?
Waa dhici karta inay dhacdooyin dhacaan, laakiin ma rajayn inay dhacdooyin badan ay dhacaan. Dadka radio dad maaragtay violent ah ama gacan ka hadalka ku dheereeya shucuubtooda uma badna, waase dhici karta. Waayo haddaba kor bay u kacday dhacdooyinka loo geysanayo dadka muslimiinta siba goobaha cibaadada la mid ah, marka taasi way kordhi kartaa. Laakiin ta kasii dhibta badan ay kordhi kartaa waxay noqon kartaa hadday jawaab ka bixiyaan cala ku samaysan dowladaha laftigooda. Tusaale ahaan madaxweynaha Faransiiska markuu hadlayo kale wuxuu yidhi waa dagaal, marka markuu dowladdu u aragtay in dagaal lagu soo qaaday cid dagaalka soo qaadana cid qeexan aanay ahayn ee ay tahay cid mabdaa diin ay ku dagaalamaysa, dadka diinka haysta dhibaato ku keeni kartaa oo xitaa nidaamka dowliga ayay dhibaato kasoo gaari kartaa. Waxaa kaloo dhibaato kasoo gaari kartaa dadka kaba baxsan Yurub ee degan wadamada Siriya iyo Ciraaq. Haddii dowladda Faransiiska ama reer yurub si laban laabaan dagaalka iyo duqeynta ay ka hayaan dalalka, dad badan oo shucuub ayay kasoo gaari kartaa. Ta saddexaad ee dhibaatada kasoo gaari karta dadka Yurub degan gudahooda waxay noqon kartaa haddii dadka midigta fog jira ay siyaasadda dowladda kusoo dhawaadaan ama ay kunka xukunka qabtaan, taasi dhibaatada ugu culus ayay dadka muslimiinta soo gaarisa. Marka runtii dhibaato aad u tiro badan ayaa muslimiinta Yurub degan weerarkani ku keeni doona.
Kaasi waxaa ahaa Guuleed Axmed Difaac oo cilmi baare ka tirsan xarun daraasaadka siyaasadda Hargeysa, isagoo ku sugan dalka Holland. Khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Cumar Xasan.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ugu yaraan 4 qof ayaa waxa ay ku dhimatay, 5 kalena ay ku dhaawacmeen markii gaari waday qof dhaawac ah ay ciidamo jooga mid ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee si aan ula kac ahayn ee rasaas ugu fureen gaarigaasi oo ay ka shakiyeen, taasoo keentay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac bale. Dhinaca kale 2 qof ayaa iyaguna waxa ay ku dhinteen markii israsaaseen ee dhex martay ciidamada maamulka galmudug iyo sidoo kale Al-Shabaab meel deegaanka xarardheere ee gobollada dhexe ku dhow sida la sheegay. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray wariyaha V O E ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu noo faahfaahiyo falka rasaaseened ee ka dhacay Gaalkacyo.
Sare aad baad u mahadsan tahay. Habeennimadii waxay ahayd abaara 10 iyo 15 daqiiqo ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa ka dhacay shil si lama filaana dad ay ugu dhinteen. Shilka horaantiisii waxa uu ka bilowday wiil dhaawac ah ayaa dad rayida iyo eheladiisu doonayeen inay geeyaan isbitaalka, gaari ayay ku qaadeen. Xilligaasi oo ahayd xilli abaara 10 iyo 15 daqiiqada ah, ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo afaafka hore ee isbitaalka ku sugnaa ayaa gaariga oo sawaxan iyo qaylo dadkii saarnaa ay kula tageen gudaha isbitaalka. Waxa ay ciidamadu shaki iyo tuhun badan oo magaalada Gaalkacyo ka jira aawadeed waxa ay ku fureen rasaastii waxa ay sababtay dhimashada 4 ruux oo ka mid ahay dadkii gaariga saarnaa oo dhaawaca waday iyo 4 kale oo ku dhaawacantay isla gaariga. Qof rayid oo kale oo ka agdhowaa goobta ayaa isna dhaawacmay. Tirada guud waa 5 dhaawac ah iyo 4 dhimasho ah.
Waa gartay bal Cabdiwaaxid, waxaad iga warantaa marka maxaa kala shakigan keenay oo in baabuurka rasaasta lagu furo markii horeba sababay?
Sara shalay ayaa ciidamada maamulka Puntland xarun ay ku sugnaayeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo waxaa weerar ku qaaday maleeshiyaad hubaysan. Dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi. Kooxaha weerarka qaaday ayaa ku andacoonayay lahaanshaha xarun wasaaraddii gaadiidka ay lahayd ee dowladdii dhexe oo 20 sano ka badan ay dadka rayidka ah si sharci darro ku deganaayeen asaate maamulka Puntland u dhowaan ka saaray gacanta dadkii shacabka ahaa ee xarumahaas isticmaali jiray. Weerarkaasi kadib ciidamada Puntland waxaa la geeyey howlgallo, waxa ay sameeyeen jidgooyooyin gawaarida lagu baaro. Shakiga sababta ugu weyn waxa ay ahayd dhacdadaasi oo ciidanka Puntland ay qabeen, iyadoo taasi ay jirta ayaa gaarigan oo dad badan ay la socdeen islamarkaana sawaxan iyo khaylo dhalinyaradii saarnayd ay ku qaylinayeen dhaawaca ka gaarsiintiisa isbitaalka. Ciidamaduna aysan hubsan ayaa rasaastu ay ku fureen.
Waa garta waa tahay bal Cabdiwaaxid, waxaad kaloo iga warantaa ma jirtaa cid maamulka galmudug ka tirsan ama kuwa Puntland oo aada la hadashay oo dhacdadan waxay ka qabanayaan ama waxay kala socdaan sababteeda ku xaqiijiyay?
Saraakiisha isbitaalka oo aan la hadlay marka hore waxa ay tilmaameen dhaawacyada qaarkood ayay ka warameen. Waxay sheegeen in dad dhaawacyadu ay liitaan ay ku jiraan. Sidoo kale mas-uuliyiinta laamaha amniga ee dhanka Puntland oo xiriiro kala duwan aan la sameeyey waxay sheegeen in falkaani uu ahaa mid si khaldan ku yimid ama ku dhacay, ayna ka xun yihiin isla markaana ay ka tacsiyadeynayaan wax kasta oo dhibah oo dadkaasi gaaray. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka midig ee maamulka Puntland oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in xilli habeena ay ahay isla markaana laga xunyaay wixii dhacay, balse ay dasi toole baaris kadib samayn doonaan xog ururin ayna ka hadli doonaan.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa dhinaca maamulka galmudug dhexdeeda. Waxaa la sheegay in Al-Shabaab iyo maamulkaas uu dagaal dhex maray, dadna ay ku dhinteen. Wararkii ugu dambeeyey maxaad kala socotaa?
Dhinaca deegaanada xarabeere la xiriira ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in maleeshiyaad ka tirsan Shabaabka iyo dad shacaba ay ku dagaalameen gelinkii dambe ee shalay. Kadib markii sida lasoo warinayo Shabaabku ay dadka weydiiyeen bixinta saka xoola saka ah, isla markaana dadku ay aada arrinta u diideen, waxaa la ii sheegay sargaal ka tirsan ciidamada galmudug uu ii xaqiijiyey in laba ruux ay ku dhinteen iska horimaadka shacabka iyo u dhexeeyey Shabaabka. Sidoo kale waxaa jira in goobihii lagu dagaalamay maalin ka hor oo Shabaabka iyo ciidamo ka tirsan galmudug ay ku dagaalameen, la sheegayo in goobahaasi ay ka baxeen ciidamada galmudug sabab mas-uuliyiinta galmudug ma aysan xaqiijin, balse gelinkii dambe ee shalay ayaa dagaal kale waxa uu dhex maray shacabka iyo Al-Shabaab. Xaaladdu waa ay degan tahay. Wasiirka amniga oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in arrintaasi ay ku daba jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da ee magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaxid oo Macalin Isaaq oo isagoo ku sugan magaalada Gaalkacyo. Khadka telefoonka ugu waramay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa wada qorshihii lagu soo xuli lahaa xildhibaanada maamulkaasi. Guddi farsamo oo loogu talagalay inay xildhibaanada soo xulaan ayaa bilaabay inay su-aalo weydiiyaan tartamayaasha doonaya inay xildhibaanada noqdaan. Arrintan ayaa maalintii shalay ahayd soo bilaabatay, muddo toddobaadna socon doonta. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh, ayaa arrintan ka wareystay Suldaan Warsame Suldaan Ibraahim oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya.
waxaa mahadlay Ilaahay kasuka waxaan rabaa inaan mahadceliyo V O A aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. Sidaad arkaysayba waxaa ka socda magaalada Baydhabo golahii baarlamaankii xulisteedii ay muddooyinkan odayaasha dhaqanka u fadhiyeen qeybahoodii ugu horeeyey oo la isku waafaqsan yahay ayaa waxa u bilowday imtixaanaadkii. Marka imtixaanaadkaas waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay iraaday inay socdaan isbuucan ay socdaan. Dhinaceedana waxaa ka socda guddiyo wada tashiya ah oo aan loo sameeyey guddiyo khilaafaad ah, guddiyo reconciliation ah, waxayna wadaan odayaasha dhaqanka dadaalay ugu jiraan qof allo qofkii degan saddexdan gobol ee tirsanaya caboosho tirsanaya in laga tegay, tirsanaya in la dulmiyey, ayay wada hadalo kula jiraan. Waxaana ka go-an odayaasha dhaqanka koonfur galbeed cid alle ciddii ku leh hal boos ah koonfur galbeed oo ay tirsanaysa in la qanciyo. hool kastoo taaganna waxay rabaan odayaasha dhaqan koonfur galbeed inay kusoo dhameeyaan si walaalnimo ah, ehelnimo ah, qaraabanimo ah, nabadna ay ku raadiyaan. Qof kastoo u baahana geedkiisa loogu tago. Shaqada maanta socotana waxaa qeyb weyn ka qaatay oo abaabulkeeda lahaa oo aad garab naga siiyey oo ilaa haddana dhextaagan international community oo ay ka mid yihiin IGAD, UNSOM, Amison iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe oo qeyb weyn ka qaadanaysa.
shuruudaha laga rabo xildhibaanka ama su-aalaha la weydiinayo maxay tahay?
Waxaa jira guddi farsamo oo la sameeyey technical select committee oo ka kooban 12 qof kuna salaysan beelaha iyo qabaa'ilada dego iyo maaragtay saddexdan gobol, ayagoo la shaqeeyay marka observers waxaa ah IGADI, Amison iyo UNSOM ayaa ah. su-aalo waxaa jiray 7 qodob oo su-aalo oo dastuuri ah oo ay ugu soo horeyso qofku inuu yahay qof Soomaali qof yahay muslim iyo su'aalo general oo ay kamid tahay aqoontiisa la weydiinayo loo baahan qof aqoon leh inuu meeshii imaado taariikh nololeedkiisa la weydiinayo marka su'aalaha ugu weyn waxa kamid ah qofka backgroundkiisa kali in la arko la fahmo qofka wuxuu yahay meesha uu ka yimid meesha uu socdo maanta si fiican bay sameeyeen oo waxay sameeyeen tiro cad ay sameeyeen cadaha kale waxaan rajaynayaa insha Allah inay soconayso isbuucyadan hadduu Ilaahay raali soo socdo
xilimaanada dadka qaar way isku haystaan oo kale dadka la isku haysto oo kale sideed ka yeelis
waxa jira guddi la sameeyay oo ay la yiraahdo guddiga khilaafaadka ama arbitration committee qof walba qofkii dacwada ka taala arbitration committee way ka shaqeynayaan waxa jirta dadka imtixaanada maanta maray micnaheedu ma aha inay xilibaano yihiin imtixaanka markay maanta maraan waxaa lagu celinayaa guddiga reconciliationadii guddiga reconciliationada ayuu kaashanayaa international community-ka iyo guddiga khilaafaadka ayaa waxay isla fiirinayaan qof walba qofkii dacwada ka taala qofka siduu yahay imtixaanka inuu ku baasay clarification meesha laga siinayo kadib unbuu wuxuu marayaa processkii inuu qofkii xilibaan yahay in kala markaasa loo wici doonaayo oday dhaqameedkii haddii loo baahay in la soo bedelo imtixaanka retirid uu ku dhacay haddii ay dacwado kale jiraan aan laga xadgudbi karin iyo hadduu ku baasayba oday dhaqameedkii loo wacayaa la wargelinaya
kaasi wuxuu ahaa suldaan warsame suldaan ibraahim oo khad aanahda u warramayey magaalada baydhabon ugu warramayey wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh halkaad naga dhegeysanayseenna waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale waxaa heshiis la dhex dhigay maalinkii shalay ahayd markii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal waxaa heshiis laga gaaray maalinkii shalay ahayd colaadii u dhexeysay beelaha dega deegaanka qoriley iyo magacley oo ka kala tirsan gobollada sool iyo nugaal heshiiskan oo ka dhacay deegaanka xore oo u dhexeysa qoriley iyo magacle ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isima ka kala yimid deegaano badan haddaba arintaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed shan qodob ka kooban waxaa warbixintan magaalada lascaanood inooga soo diray wariyahayga cabdikariim olol
waxaa heshiis laga gaaray maanta colaadii u dhexaysay beelaha dega qoril iyo magacle oo ka kala tirsan gobollada sool iyo nugaal heshiiskan oo ka dhacay deegaanka xoore u dhexeeya qoril iyo magacle ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isima ka kala yimid deegaano badan gogashan ayaa waxaa dhigay isimada gobollada jubbooyinka oo goobtan ammaankeeda oo si weyn loo adkeynaya ayaa waxaa ku sugnaa iyaguna oo si weyn ammaanka halkaasi u adkeynayay maamulka dowlad deegaanka soomaalida waxaana laga soo saaray maanta gelinka dambe qodobo laysla gaadhay in halkaasi lagu soo afjaro colaad muddo dheer soo soconaysay caaqil cabdicasiis jaamac axmed barre oo ka mid a guddida garsoorka ee shirka deegaanka xore ka socona ayaa v o a wuxooga waramay shirkaasi iyo qodobadii laga soo saaray
meeshaas waxaan baa lagu heshiiyey meesha waxaa wax ku kala tirsanaya laba beeleed walaalada deriska oo dhaliya ah kolay dhibaa kasoo noqnoqotay ee dhex taalay dadka waxgaradkoodii isimadoodii iyo cuqaashoodii iyo baa isugu yimid waxay muujiyeen dabacsanaan iyo wanaagaa tiro badan iyo inay isu tanaasulaan maaratay dhibaatadii hore ee dhex martay kasoo noqdaan bay muujiyeen eridii laysu sheegtay waxaa lagu sameeyay sharaacada islaamka dad gaaraya dhimashooyin badan soo socotay dad gaaraya konton iyo shan ruux waa meesha waxaa lagu ansixiyay in biyadooda lagu bixiyo biyo shareeco oo sharaacada islaamka ah qolo walbana wixii raacay ay bixiso muddo lix biloodana waa loo qabtay wixii dhaawacay beelaha kala gaaray ee dhaawac dhibaatadaasi geysatayna waxaa loo qabtay muddo bila oo lagu keeno iyadoo yarada waafajinaya sharaacada islaamka sideed subaxnimo furtin la kala wareysiyo diintin la bixiyada heshiis lagu yahay lagu soo wada insha allahu tacala haddii alayno
caqil cabdicasiis colaada haatani muddo fara badan bay soo socotay waxaana hadda lasoo afjaray colaadihii ugu dambeeyey yaa goobjoog ka ahaa oo baaqiyada iyo qodobada lasoo saaray heshiisadan in la fuliyo qodobadii halkaa laga sheegay
waxaa heshiiskaas arkay goobjoog ka ahaa labada isaga labada beelood islaambasiir iyo galataana baa ka goobjoog ka ahaa iyagaa qaaday hawshaa inay ballan qaadeen inay labada beelood walaalayn doonaan kuna hagi doonaan heshiiska maanta loo gaaray
maxaa laga soo saaray cidda jabisa nabadda halkaa lagu xiday iyo go-aamada soo baxay
boon baa laga soo saaray boon baa laga soo saaray ciddii heshiiska gabamarka ciddii heshiiska jabisa boon baa lagu xukumay ciddii muddada marka ku keenayeydana agaabada inay nodoonayso maaragtay maamul dabadegaanka soomaalida uu gacanta ku haya hawshaas oo iyagu dabagal ku sameynayaan muddada xoolaha inayan dhaafin cid kastaaba ballan qaaday
marka ciqaabta oo kale maxaa lagu sheegay boonka
qoraalka laga akhriyay madasha
boonka waxa lagu sheegay cidii ay u soo tirsay $10 oo boono jiraa hayna mudanays oo laga qaaday doonqo dhibaato ay jeesteen sharciyada islaamka oo urkeen doona laguna balmarin doona waxa ka qabtay
maadaama murankani uu salka ku hayay daaqa iyo biyaha deegaankaasi maxaa iyada laga wada hadlay
waxa laga wada hadlay deegaanka Soomaalida magaalooyinka meesha ka tirsan waxay ballan qaadeen istoorka iyo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya xagga deegaanka iyada lagu wareejiyay iyadana ballan qaaday inaan kala dambayn oo ay sidii xal looga gaari lahaa iyada waa dib u fidiyeen oo ballan qaaday
Cabdikariin Nurul VOA magaalada Laascanood
aad baad u mahadsan tahay Cabdikariim Olol. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan codkii fanaankii Muuse Ismaaciil Qalinle.
Weli jacayl ku madiinay yeesaha ku digin sida irmaanta ku maguuri sida gaban ungaba ugugubu masuuna weli jacayl ku madiinay yeesaha ku digin sida irmaanta ku maguuri sida gaban ungaba ugugubu masuuna sida geed ku muulin miraha lagu deeyo weerkaga gariirse sida geed ku muulin miraha lagu deeyo weerkaga gariirse adiguna ay ma garan annagahaab sumoonoodan jacaylkuna gidiira adiguna ay ma garan annagahaab sumoonoodan jacaylkuna gidiira ago burin ka tiro adi ala ku ku galo gurba 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 ii xusuus gurba ii xusuus ago burin ka tiro adi ala ku ku galo gurba 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 ii xusuus gurba ii xusuus jacayl ku kuma geelin wasoo giran giriin wad qaniyadiisi sida ruug talbaba gabadha masuusi weli jacayl ku kuma geelin wasoo giran giriin wadqani yadiisi sida ruug talbaba gabadha masuusi galalaha timadi gabar yahay kumu falan ammi kugu mabud wali galalaha timadi gabar yahay kumu falan ammi kugu mabud wali adiguna ay moodgaran
Estaasi fannaanka lawna xaristay Muuse Ismaaciil Qalin la waxa uu dambeeyay barnaamij sheeroonimo inta hadii la ilaado 4 tamaanta galabta aan kulmi doono waniga Maxamed Cabdi Saraa Cabdi iyo dhamaan saaxiibada VOA idin kaga tagay sidaas iyo subax wanaagsan
adan gacan tuubigo gugu 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 way soo la gugu way soo la
This program has come to you from the Voice of America, Washington.